Hallo. Velkommen til tirsdagssamling. Det blir litt annerledes i dag. Dere skal få en gave fra fire av deres medstudenter som vil presentere sin obligatoriske. Jeg har tatt utfordringen på det, så vi starter med den. Jens, Øystein, Håkon og Joakim. Og når vi er ferdige med den delen, så går vi videre med eksamen fra høst desember 13. Så da må dere bruke dette her, ettersom det streames også, så må den av dere som prater ha på en sånn. Hvem skal starte?
Jeg kan ha den i hånden der. Brukt mye til den. Yes, vi har vært i Holmestrand, hvor vi intervjuet tre avdelingsledere på Hydro. De avdelingene startet sin produksjon i 1917, og de har spesialisert seg på valsing av produkter og lakering av aluminiumsbånd. Det over 400 ansatte på avdelingen, og de har en årlig produksjon på 86 000 tonn valseprodukter. Generelt så er Hydro markedsledende innen omsmelting av metall, og de har 16 000 ansatte fordelt på virksomheter rundt omkring i 50 forskjellige land. Problemstillingen vår, den er hva er kjernen i god ledelse i en bedrift som strekker seg over Norges grenser? I utgangspunktet så kunne det vært vanskelig å besvare den problemstillingen, da vi kun skulle intervjue tre i Holmestrand og ikke noen i utlandet. Men vi var så heldige at vi fikk tak i en fjerdepart, en ansatt i Tyskland, fikk stilt han noen spørsmål om ledelsesforholdene der, og prøvde å sammenligne de mot de norske, og det får jeg ikke høre mer om nå. Vi hadde seks spørsmål som vi brukte for å prøve å besvare det så godt som mulig, og det var: i hvilken grad praktiserer du ledelse i hverdagen? Hva mener du er kjernen i det å lede andre mennesker? Hva mener du definerer en god leder, og hvilke kunnskaper? Hvilke av de fire ledelseslogikkene praktiserer du? Hvordan forholder du deg til selvledelse, og i hvilken grad samsvarer Hydros og din ledelsesfilosofi?
Ja. Yes. Det første vi da intervjuet, det var Hege Gisti Mathisen. Hun er 49 år gammel og har jobbet i Hydro i 25 år. Stillingen hennes, det var innkjøpsansvarlig. Det første vi tenkte over, første inntrykket vi fikk av Hege, var at hun baserer sitt lederskap på tillit og relasjoner til det ansatte hun hadde under seg. Hege forsøker daglig å holde dialog med hver enkelt ansatte, men likevel har hun klare regler for hvordan ting skal gjøres da. Til tross for at tillit er viktig for deg. Hege nevner at det oppleves mange forskjellige ledelseskulturer i Hydro. Og det er da på grunn av at Hydro er et internasjonalt firma med fabrikker i forskjellige land. Hun opplever at ledelseskulturen i Norge bygger mer på tillit enn da for eksempel det tyske gjør da. Hege nevnte jo blant annet i Tyskland at der krevdes mer dokumentasjon, mer kontroll, og at ting generelt var liksom mer strukturert da. Kontra i Norge, hvor det ga oss mer tillit til enhver enkelte, og at resultatet ville komme underveis uansett. Forskjellene her har jo da bydd på små problemer, men hun forteller at de som regel møtes på midten, og at det går i orden da. Den andre vi intervjuet, det var Morten Halleraker. Han har vært fabrikksjef i 2 år. Han har jobbet i Hydro da i 17 år tilsammen, med da en annen stilling. Morten forteller at han utøver ledelse på fulltid og mener at det å lede mennesker handler om å mobilisere til både enkeltoppgaver, men også til å utfolde seg selv i størst mulig grad. Morten vektlegger struktur og systemer i sin lederstil, men var også veldig på den at skal ha tillit til de ansatte. Morten merker også forskjeller når det gjelder det tyske lederskapet, men forteller at tyskerne nå gradvis tar litt etter oss nordmenn når det kommer til lederstil.
Og så var det over til Hilde Eriksen, som var 54 år gammel og har jobbet i Hydro hele 36 år, og den nåværende stillingen i 8-9 år som logistikkansvarlig for lasting og transport. Hun sier at hun praktiserer ledelse til enhver tid, og bruker dette veldig aktivt i jobben på et operativt nivå. Og hun mener at det viktig måte å lede folk på, med å lytte og høre hva folk har å si, og hvordan... Ikke skape konflikter da. Vite hva folk tenker om ting. Hun mener at hun bruker følelseslogikk og holdningslogikk i sin ledelseshverdag da, på et operativt nivå. Hun mener at selvledelse er noe du skal praktisere, og stille like krav til egen selvledelse som de andres. Og at det er viktig med struktur i ting. Hennes ledelsesfilosofi i forhold til Hydros er på papiret likt, men har sklidt fra hverandre med tiden, mener hun da. Og mye av grunnen til dette mener hun kan være at Hydro kjøpte opp et tysk selskap i 2001, hvor det kom mer tyske ledere inn, og det har blitt litt forandring. Og dette er jo noe også som Herman Brunen kan bekrefte, som er category manager for den tyske avdelingen i Hydro. Og han ser stor forskjell på den tyske og norske ledelsesholdningen, men det har forandret seg i løpet av 20 år, og den tyske har blitt mer og mer lik den norske. Og den tyske er mye mer hierarki, og det er... veldig tjenestevei du må gå da. Det er ikke så lett å gå rett frem til lederen og stille spørsmål og komme med forslag da, som det er i Norge menten da. Og han sier at den tyske er jo på en rett vei, de går mer og mer mot den norske, men han mener at det kanskje ikke burde bli helt norsk med alt for mye frihet og løse tøyler da, at det her må ha en viss kontroll også. Og han sier også at det er noen konflikter med ledelse i forhold til den norske og tyske, med at kommunikasjonen blir tatt forskjellig, og det skaper små konflikter. Men han har også et forhold til ledelse i Italia, der det er enda mer hierarki enn de tyske, hvor der følger du ordre som blir sagt, uansett om du mener det er feil, og utfallet kan bli feil, så gjør du som du får beskjed om. Men han sier at det blir jo mindre og mindre forskjeller, men... i ledelsen generelt i verden, men det kommer alle til å bli likt på grunn av kulturforskjeller.
Sånn, ja. Bra start. Ja, det tror jeg også. Ok, da skal vi gå litt videre på drøfting og refleksjoner som vi har foretatt oss i den oppgaven her. Og da begynner vi med, som dere ser, tysk og norsk ledelse og noen få motsetninger som man møter der. Da. Og det blant annet at Tyskland baserer seg på et ekstremt sterkt hierarki i forhold til det du ser i Norge. Beslutninger blir tatt av mindre grupper, gjerne høyere opp i systemet enn det man ofte ser i Norge. Da. Dette medfører jo ofte at det blir veldig tydelig hvem lederen er i en gruppe mennesker. Og det påvirker også hvor mange som får stemmen sin hørt. Da. I Norge så er det delegert ned på veldig mange nivåer og veldig mange flere mennesker, i mye større grad enn det der i Tyskland. Noe som medfører at alle skal få si meningen sin. Da. Og som igjen da kan gi en konsekvens av at det blir litt uklart hvem som er sjefen, hva som egentlig er sagt, folk er misfornøyde, og så videre, og så videre.
Tyskland verdsetter punktlighet, nøyaktighet, klare og tydelige beskjeder, ordrer og beslutninger. Og nå det ikke sånn at det ikke verdsettes i Norge, men som både de norske vi intervjuet og de, det har han tyske da, nevnte, så var det det at i Norge så det litt sånn, du får den til uka, ikke sant? Hvis du skal ha levert noe da, litt den holdningen. I Tyskland så det sånn at skal du ha den på torsdag, så den der innen torsdag, punktum. Fabrikksjefen vår sa det at hvis du hadde gått 40 år tilbake i tid, så hadde den stillingen han sitter i, hadde hatt mest sannsynlig privatsjåfør og egen bolig og så videre og så videre. Sånn det jo ikke nå lenger, men sånn det fortsatt litt i Tyskland i noen tilfeller, at man kan fortsatt se den typen ledelse da, og veldig skilte former. Kommunikasjonen påvirkes jo i veldig høy grad av det her. Hvis du, et eksempel som ble dratt inn da, fra den tyske, var at hvis du med norsk ledelse skal gi en ordre da, eller en melding til en tysk medarbeider, samme hvor viktig den meldingen egentlig så vil mest sannsynlig den bli nedprioritert. En og alene på grunn av måten det blir sagt på, og måten, altså sett som blir stilt da når man skal gi denne meldingen. Det var en innviklet måte å si det på, men jeg håper dere følte meg på den. Det skaper også mye mindre rom for tilbakemeldinger. I Norge så kan du på en måte gå til sjefen din og si det at du, jeg er ikke fornøyd med det, Patrick. Så jeg synes vi skal gjøre noe med det, og så hører du på meg, og så prater vi litt, og så legger du litt puter under armene mine kanskje, og så blir det god stemning. I Tyskland så det ikke så mye rom for det da. I Tyskland så blir det litt mer sånn, nei, greit, vi gjør som de sier. Så får det bare koste det koste vil. Ja. Dette påvirkes jo da av kulturforskjeller innad i land. For eksempel da, i Tyskland, så vil man også se, det var vel hun Hilde som så vidt nevnte det, at jenter kan bli nedprioritert i Tyskland da. Nå ikke det en sånn overall greie jeg, som vi tror da, at framstår der, men at det kan på en måte forekomme da. For det liksom mannfolk som skal være ledere da. Men det påvirker, det også kommer litt av, det som heter for bedriftskulturforskjeller. Og det litt viktig at man skiller på, ikke sant? Kulturforskjeller kan være forskjellen fra Norge til Tyskland, men det kan også være da fabrikken i Tyskland. Og da kan det være fabrikken i München, fabrikken et eller annet sted, fabrikken et eller annet sted, men også da kulturforskjeller i fabrikken til innad i Brasil og i Norge igjen, ikke sant? Fabrikken på Karmøy kan ha andre normer enn det fabrikken i Holmestrand har. Noen siste ord. Hele det tyske aspektet nå, de inne i en omorganisering som heter for Renew. Det her snakker vi Tyskland type verden. Hvor da ledelse og sånn har det som målet da, å få ledelsen for et litt mer felles forståelse av hva ledelse er. Og det merker man jo, dette er jo da en sånn, en veldig, veldig omfattende endringsprosess i en så stor bedrift som det Hydro er. Men de tyske lederne har jo en mye lengre vei å gå her enn det de norske vil ha, ikke sant? Renew baserer seg mye mer på den norske modellen, i den grad er lov å kalle det, enn det den gjør på den tyske modellen. Dette vil man jo se i veldig mange andre, settinger, og da at sånne kulturforskjeller gjør endringsprosesser veldig mye vanskeligere, det var jo noe vi så. Det vi også på en måte, nå har vi vært litt forsiktige med å bruke ordet konklusjon i drøftinga vår, men det vi også på en måte har konkludert litt med, er at når man jobber i et firma som går over noen grenser, over landegrenser, så må man ta ekstremt høyde for kulturforskjeller og bedriftskulturforskjeller og så videre og så videre, for å få en felles forståelse av kanskje noe så enkelt som at du skal begynne å gjøre det du gjør, i tillegg så må du hente avisa om morgenen. Da må man ta høyde for mye mer hvis man skal utenfor Norges grenser enn det man må hvis man skal holde seg innenfor Norges grenser. Så det den lille formen for konklusjonen vi har da. Og det var det vi hadde. Takk for oss. Jeg vet ikke hvordan jeg skrur av dette.
Tusen hjertelig takk til dere. Det synes jeg var skikkelig sportig gjort. I en kultur hvor dette der fremstår som en veldig tøff ting å gjøre, så tok dere utfordringen og gikk frem her og leverte. Kan jeg få noen tilbakemeldinger fra dere som hørte på? Hva synes dere om jobben som disse fire gutta gjorde? Vi må jo gi dem litt tilbakemelding på det her. Vær så god. Det var veldig morsomt med et internasjonalt tilsnitt. Så vidt jeg vet så var det bare en annen obligatorisk som hadde det, og det var fra Japan faktisk. Det var en flekstudent som har noen relasjoner inn der, som var veldig spennende også. Men det synes jeg også var veldig tøft, at dere drista dere ut på en litt utfordrende problemdefinisjon med å sammenligne norsk og tysk kultur. Hvordan var presentasjonen dem så? Skal vi starte med det? Var de usikre? Hadde de et distansert forhold til det de fremla, eller eide de det? Vær litt rause nå. De snakka tydelig. Mm. Fikk dere en følelse av at de hadde et nært eller fremmed forhold til stoffet de fremla? Ganske nært. Ja, synes jeg også. Synes dere var trygge. Det var lett å følge dere. Og det er helt tydelig at jeg fikk ikke noen følelsen at noen av dere hadde vært gratispassasjerer i prosessen. Jeg følte at alle fire eide dette her som dere gjorde på en bra måte. Det synes jeg. Veldig fint at alle deltok. Bra og tydelig og lett å følge. Hva med innholdet? Er det noen som reflekterte over noe der? Det er kanskje vanskelig for dere å kaste på, kanskje det tar litt imot. Altså jeg, bare for å ta det, og dette her blir bare som en learning experience, ikke sant? Så synes jeg dere har levert en god obligatorisk. Det som dere kan tenke på til neste gang, er at det dere spør om, altså hovedelementene i intervjuguiden, i større grad samsvarer med hovedfokuset i problemdefinisjonen. For der tok dere den tyske sammenligningen, men også snakka dere, altså når dere kom til leveransen, så fremkom det at dere hadde snakket med de tre lederne i Norge om forskjellen mellom tysk og norsk kultur, men i punktene, altså i hovedelementene i intervjuguiden, så kom ikke det fram i det hele tatt. Så hvis man i større grad får innholdet til å være direkte knyttet til problemdefinisjonen, så får man mer retning og mer fokus på det man skal besvare. Men dere gjorde det, men det fremkom ikke helt tydelig i det skriftlige materialet. Men det var veldig godt gjort at dere fikk tak i tre stykker i Hydro, og at dere også fikk tak i han Brunnen i Tyskland. Det synes jeg var kjempebra, og leveransen var god den. En spennende sammenligning, og dere har gjort mange gode, relevante kulturskildringer basert på å sammenligne da Hydro, Tyskland og Norge. Og også litt Italia kom inn som et sånn lite haleheng. Så jeg kan godt høre på dere flere ganger. Synes dere var flinke, og hjertelig takk for bidraget. Helt supert. Flere kommentarer, eller skal vi lukke det? Vi ser Escape. Ok. Da går vi tilbake til til gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver, og jeg har ikke fått noen tilbakemelding på om dere synes det fungerer eller ikke. Nå gjorde vi det i går. Jeg vil gjerne høre noen tilbakemeldinger på det. Det jeg har lært tidligere er at de fleste synes det er veldig greit å jobbe sånn inn mot eksamen, både i plenum og individuelt og i grupper. Men hvis dere mener annerledes, så sier dere fra. Greit. Spørsmål 1, oppgave 1, A, handler om flow. Forklar tilstand flow ved hjelp av de to variablene ferdigheter og utfordring. Gi oss en figurbasert illustrasjon av dette. Skal vi bare gjennomgå flow-modellen, mens vi allikevel innom den? Dere finner den i boka side 238. Noen som kan gi... det noen som kan ved hjelp av sine egne ord forklare flow-modellen totalt sett? Hva er det den egentlig illustrerer? Joakim? Veldig bra. Kort, konsist, rett på. Flow en type flytsone. Det jo direkte oversatt fra engelsk. Flow, flyt. Har du flyt? Ja vel, på norsk så kan det også bety at ting flyter ut, at du ikke har kontroll. Men i flow-modellen så det nettopp at du har flyt i form av at du har kontroll, og at du har en perfekt balanse, i hvert fall innenfor rammene, mellom utfordringer og ferdigheter. Og så tar du inn, og det veldig viktig i det korte, fine svaret du gir, at det kan slå ut feil på begge sider om du får for lite utfordringer i forhold til ferdigheter, eller om du har for mye utfordringer i forhold til ferdigheter. Det hovedessensen i flow-modellen. Også i den eksamen her, så står det, forklar. Og når du forklarer noe, så det meningen at her skal du egentlig bare forklare modellen. Men det jo lov til eksamen da, å gi litt gass og briljere litt. Og da har jeg lyst på å spørre dere, det med ferdigheter. Hva det egentlig? For det jo et sentralt ord i modellen, og da det greit å forklare ferdigheter. Hva det? Det var det ikke? Noe du kan? Ja. Men hvorfor bruker vi ikke ordet kunnskap i modellen da? For hvis du har kunnskap om noe, så det også noe du kan. Du ikke enig i det? Hva da forskjellen på kunnskap og ferdigheter, monsieur? Ok. Kunnskap utført i praksis. Altså, jeg kan alt om langrenn. Jeg jævlig god på det. I teorien. Sant? mens å springe etter Johaug eller noen andre, det, da sliter jeg litt, veldig mye faktisk, både med og uten doping. Og da, da har jeg kunnskap om det, men jeg har ikke ferdigheter. Og derfor så er svaret ditt riktig, det er faktisk å kunne noe, men å så utføre det i praksis. Gjennomføre det, utføre det. Men rundt dette her da, så har jeg lyst på å ta inn to ord til, jeg. Ordene teori og praksis. Er det noen som har reflektert over at det vi driver med her på skolen, for det meste er teori, og kanskje til og med noen av vennene deres eller i slekta deres sier at dere bare er i ferd med å bli noen teoretikere? Til og med kanskje jævla teoretikere? Hva skal vi tenke om det? Er vi da gode i ferdigheter? Hvis vi er gode teoretikere? Nei, vi er ikke det. Men betyr det at det vi driver med her er verdiløst da? Hvordan er sammenhengen? Utnyttelse av teorier. Altså, teori ligger til grunn for praksis. Teorier kan være gale. Det er en forenkling da. Eller de kan være riktige. Hvis du anvender eller legger en gal teori til grunn for å gjennomføre noe, hva skjer da? Det går til helvete. Det går ikke. Men derimot, hvis du legger en riktig teori til grunn, og så gjennomfører det, så blir praksisen god. Så god praksis bygger på riktig teori. Det har noe med ferdigheter å gjøre. Så her sånn, så har du det paradoks at man kan gå her i 3 år, og så kan du bli en god teoretiker, men det er ikke sikkert du er god til å gjennomføre det i praksis. Tenk dere ledelse, folkens. Det faget her handler om ledelse. Det er ikke sikkert du blir en god leder, selv om du kan teorien ledelse. Men sjansen for at du blir en god leder øker dramatisk fordi du bevisstgjør deg utfordringer og muligheter knyttet til ledelse. Ser du? Og da er det faktisk sånn at ferdigheter, da kan du godt lage en skala hvor du har ferdigheter der og tid der, så kan du godt få en sånn modell. Du kan få en sånn modell, eller du kan få en sånn modell. At noen utvikler, dette her er person A, dette er person B, og dette er person C. Person A utvikler sine ferdigheter mye mer enn de to andre, i hvert fall i forhold til C, over tid, fordi vedkommende enten er et naturtalent. Man kan faktisk være et naturtalent innenfor noe, og være god i ferdigheter, selv om man ikke har lært teorien. Og så er det andre som først må lære teorien for deretter å bli gode i ferdighetene. Jeg har et sånn personlig eksempel på det, for min farmor og farfar, de var veldig musikalske begge to. Men han spilte fiolin, og han visste ikke hvordan en note så ut. Men han kunne være på selskap, og hvis noen begynte å spille, så kunne han bare ta fram fele. Han var med på alle arter, durer, moll, alt mulig, og kunne spille hva som helst uten man hadde gjort det før, for han tok det på gehør. Mens hun, kjæringen hans, hun klarte ikke å spille ei. Hun klarte ikke å berøre tangentene på piano uten at det hadde notark foran seg, men hun kunne spille avanserte, klassiske stykker. Første gangen så ble det bra, men hun måtte ha noter. Hun var altså en teoretiker, men som på basis av teoretisk musikk, noter, kunne spille hva som helst, mens hans var en natural, men forstod ikke teorien. Og sånn er det med ledelse, sånn er det med business også, at dine ferdigheter kan bygge på ulike ting. utifra din genetiske struktur, dine naturlige forutsetninger. Ok. Det var en digresjon i forhold til spørsmålet, men det har med det å gjøre. Hva skjer i en bedrift hvis bedriften har flow? Det vil si at de som jobber der fungerer godt, de fungerer godt individuelt, de fungerer godt med hverandre. Hva er mulige resultater av en flow-situasjon? Kan dere ta inn noen sånne begreper på det? Hva fører flow til? Framgang. Hvis man tidligere hadde mindre flow, eller ikke hadde flow i det hele tatt, så fører flow til framgang. Framgang på hva? De ansatte utvikler seg, sier du. Hvordan tror du det går med trivselssituasjonen hos de ansatte hvis man i flow kontra hvis dere ser på resten av innholdselementene i modellen? Tror du man trives bedre hvis man i flow? Det to helt forskjellige ting. Noen av dere har vært inne på motivasjon, at det viktig. Du var inne på det i går. Og i en flow-situasjon så kommer motivasjonen veldig av seg selv, fordi at det man gjør, det funker. Det riktig. Så kan du dra inn begreper som produktivitet, effektivitet, og det leder igjen til bedre økonomiske resultater enn om man ikke har det. Og det 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 faktisk handler om i sluttenden, men for å komme til gode økonomiske resultater, så må du da gjennom at du produktiv, du effektiv, du oppnår bra kvalitet på prosessene som kjøres i bedriften, og det leder til økonomisk resultat. Inntekter minus utgifter nettoresultat. Enkelt sagt. Så flow har en personlig betydning i form av at man føler jobbglede, mestring, og dermed tilfredshet og kanskje motivasjon. Og så har flow en betydning for bedriften, i form av at det fører til økt produktivitet, bedre kvalitet, på en mer effektiv måte, og det byggeklossene i et godt økonomisk resultat. Så du tenker deg to bedrifter, og i den ene bedriften så det ubalanse mellom ferdigheter og utfordringer, og i den andre så det balanse mellom ferdigheter og utfordringer. Det ikke tvil om hvem som vil vinne i den konkurransen. Er det noen som kan gi et eksempel på en flow? Som det står der, eget liv eller andres liv? Og som vanlig da, kan dere ta idrett, næringsliv eller hva dere vil. Hvis du ikke i en sånn situasjon til eksamen, hvis du ikke kommer på noe i ditt eget liv eller i andres konkrete liv, så det bedre å konstruere en flow-situasjon enn å ikke svare i det hele tatt. Men det egentlig spørres om en konkret opplevelse på deg selv eller på noen andre som du har observert, eller hva du har sett i nyhetene, hva som helst. Hvis dere tenker på en person som... Vær så god, ta Joakim. Så det du beskriver basert på økonomistyring. Hvis du begynner på et nytt emne og du ikke behersker det, og du skal til og med levere en oblig, så kan du gå mot venstre i modellen, hvor du har angst eller bekymret. Angst mye sterkere enn bekymret. Da kan du oppleve det. Og så kommer du også med quickfixen på det, nemlig å begynne å jobbe, følge forelesninger, eller hvordan du ønsker å jobbe. At du etter hvert da går gjennom prosesser hvor du til slutt behersker stoffet, og dermed føler mestring. Og da du over i flow. Og i hvert fall hvis du da leverer obligen og får tilbake at dette her var kjempefint og kunne ikke vært gjort bedre, og da har du i hvert fall i en flow-situasjon. Egendefinert ut fra skolesituasjonen. Konkretisert i et bestemt fag. Hadde gått rett gjennom til eksamen, hadde du skrevet den storyen der. Bra. Så det veldig greit da å synliggjøre de andre boksene i modellen, og det gjorde du da gjennom bekymring, angst, ikke sant? Kan apati oppstå i den situasjonen han beskrev nå? Den står nederst i modellen til venstre. Det står forklart med deprimert, oppgitt, giddesløs. Kan det oppstå? Ishockeybasert erfaring, mestret det ikke. Og apati, det ikke bare at du ikke mestrer noe, men da har du ikke energien til å bryte ut av den situasjonen og utvikle deg. Altså da du utenfor, og du forblir utenpå. Du rett og slett resignerer, kan du si. Og det du beskriver med han keeperen, han unge gutten, han resignerte på basis, det ble for mye for han. Kollapsa, ville ikke være der igjen, ikke sant? Det kan skje. Når dere får et sånt spørsmål, tenk på folk i næringslivet, eller tenk på folk i idrett, tenk på Johaug, tenk på Sundby, tenk på Kjell Inge Røkke. Har Kjell Inge Røkke hatt flow i løpet av livet sitt? I hvert fall i visse faser? Masse, masse, masse. Tenk på Jon Fredriksen, tenk på Steve Jobs, tenk på Elon Musk, hvis dere vil det. Altså ta eksempler som i nyheten og som ligger til grunn for den nye verden dere lever i, og de som stjerner der. Ta gjerne fra underholdning. Hvis det noen dere har der som dere synes veldig flinke, Thomas Gjertsen, hvem som helst som dere måtte like, og som dere ser lykkes med det de driver med. Dere behøver ikke å like den heller, eller like vedkommende, men poenget å bare beskrive at du ser at det fungerer for vedkommende. Kan flow, som i utgangspunktet noe veldig positivt, være negativt? Hva det jeg vil fram til nå, da? Flow jo bare positivt. Hva det jeg vil fram til? Fordi at selvfølgelig så mener jeg at det kan være negativt, ellers hadde jeg ikke stilt spørsmålet. Vær så god. det litt sånn du føler nå etter presentasjonen, at du ble litt selvgod og kokke? Det derfor du tar det fram? Det bra. Angst, stressa og skjerpa. Det sånn vi føler det, vi som står foran her. Bortsett fra skjerpa da. Nei, men vet du hva? Det en side av det. Du kan bli kokke og selvgod, og dermed miste en god relasjon til dine omgivelser. Du rett og slett tar litt av og i et ledelsesperspektiv eller i et medarbeider-samarbeiderperspektiv, så kan det slå veldig negativt ut. Og derfor så er det du tar opp, det er fine svarelementer å ha med i det spørsmål C. Andre ting? Du kan jobbe deg ihjel. Yes. Og ta utgangspunkt i det, så kan du lett finne eksempler, det tror jeg alle sammen har sett, eksempler på folk som får til for mye i jobben sin, og rett og slett blir ruset på egen suksess, og kanskje går på et hjerteinfarkt, eller utvikler andre former, og som kan gå så gærent at du faktisk døver av det. Sant? Jeg hadde så flow i at jeg døver av det. Og så er det noen som sier at du dør ikke av det. Jo, du kan faktisk gjøre det. Fordi at det kan bli altoppslukende i livet ditt, og du kan øke risikoen, du kan øke arbeidsmengden, du kan øke presset, og da kan flow faktisk føre til sykdom og død. Og derfor er svaret ditt godkjent og bra. Yes, Øystein. Hallo. Du løfter det opp på et større nivå, og ser utenfor flow-situasjonen, for det at man er god på en ting, behøver ikke å bety at du er god på noe annet. Og da kan du få et ubalansert liv, hvor du rett og slett blir dårlig på livets andre arenaer. Fordi at du dyrker flow-sona di, og så mister du grepet på resten. Oi, jeg ble mange milliardær og businessman of the year, men på veien så mistet jeg kona og tre unger. Og bikkja døva, for jeg hadde ikke tid til å gå tur med den, ikke sant? Ok, kanskje det ikke var så gunstig allikevel, og da har du vært kjempedyktig i business, men du har mistet privatlivet ditt, eksempelvis. Eller du har mistet vennene dine, for du hadde ikke tid til å dyrke vennskap, for du skulle bare ha suksess. Da har dere tatt opp tre ting, som alt sammen er nettopp det jeg tenkte på når jeg stilte det spørsmålet. Dette der er et eksempel på et eksamensspørsmål som ikke står i boka, men som man får svaret på gjennom å delta på øvelsestimer, delta på forberedelse til eksamen, og delta på forelesninger. Altså, pensummet er ikke bare det som står i boka, pensummet er faktisk også å delta i klassens kollektive prosesser. Det er ikke alle som har skjønt. For du får faktisk svaret på de tingene der når du deltar i de kollektive prosessene, og du enten kommer med det selv, eller du tar notater og husker det til eksamen. Masse eksempler på den type ting som vi har vært innom, som det kan komme spørsmål til eksamen på. Nå er vi kollektive. Nå er vi individuelle, for nå er det pause. 15 minutter. Ok. Kort fra pausa. Tre morsomme opplevelser. Hvor da dette her var sendt direkte på stream, og det var bra levert. Så da får dere feedback liksom utenfor rommet. Det synes jeg litt tøft at det funker. Ellers så var det to tilleggskommentarer eller spørsmål knyttet til Flow. Dere er litt beskjedende, men det greit. Jeg veldig glad for at dere kommer i pausa da. Rutine og Flow. Jo, Flow en årsaksvariabel som du øker sannsynligheten for å komme i Flow hvis du har gode rutiner i bånd. Ikke sant? Da jobber du hardt, du jobber systematisk, da kan du trekke inn strategitanken med måldefinisjon og sånn, da øker du sjansen for å komme i flow. At flow da blir en resultatvariabel, og gode rutiner en årsaksvariabel. Og det synes jeg var bra. Og så kan du også se på den, at når du i en flow, og hvis du blir arrogant, som da ble sagt som en forklaring på noe negativt med flow, så kan du miste flowen, eller øke sannsynligheten for å beholde flowen da. Så det synes jeg var en bra sånn, og så var det en presisering, det ble litt sagt, kan flow være både et individuelt og et kollektivt begrep? Ja, definitivt individuelt, kollektivt for en bedrift, men det kan til og med være for en nasjon. Tenk deg at Norge skulle vinne verdensmesterskap i fotball for eksempel, så hadde vi reist til Spania, reist til Portugal, og hver gang de gjør det, så hele landet i en sånn euforisk tilstand. Nå betyr ikke det at alle glade, men det virker sånn. Det en sånn kollektiv flow. Så da har vi delt de kommentarene. Det flere kommentarer, eller skal vi... Ja, det en del av... Planlegning en del av rutiner. Men altså, noen har gode rutiner, altså at de gjør riktige ting. Jobber disiplinert, jobber hardt uten at man har planer i bånd. Alle må ikke ha plan, mens andre mennesker må ha planer som så man følger i praksis og som leder fram til flow. Ville jeg ha sagt da. Ok? Andre spørsmål eller kommentarer? Det som en liten læreerkjennelse fra spørsmål 1, det kan virke, ja, bare jeg husker modellen så det greit liksom. Ja, men du skal også eie modellen. Ikke sant? Du skal kunne argumentere. 2. Beskriv de 5 nivåene ledelse foregår på, og forklart, det helt utrolig, men det skrivefeil her, og forklar de tilhørende ledelsesrollene. Hvilke 5 det vi snakker om nå? Yes. Ideologisk, strategisk, administrativ, operativ og selvledelse. Det svaret. Og det en sånn don't leave home without it. Hvis du ikke har de med deg til eksamen, så skal du ikke gå til eksamen. For de veldig sentrale i det faget her. Og her står det da at du skal beskrive de og forklare de tilhørende ledelsesrollene. Og det å forklare de tilhørende ledelsesrollene, det jo, der kan dere måke på. Det egentlig et sånt der åpent spørsmål. Hvor du måker på så mye du har kunnskap om, og så mye du har tid til. Så dette der et sånt eksamensspørsmål som egentlig gir deg ubegrenset av muligheter. Men da skal jeg ta til dere som her nå, og som eventuelt måtte se på. Så skal jeg komme med et spørsmål. Hvis du får en sånn en 2A til eksamen, du kommer der, jeg treffer deg, du kan det, og du sier, jippi, nå får jeg tømt meg. Så begynner du å skrive, og du skriver, og du skriver, og du skriver. Og det du skriver veldig bra. For 2A egentlig en invitasjon til å egentlig skrive hele boka. Så spørsmålet, det klokt? Nei, svaret riktig. Fordi uansett hvor god du på å tømme deg, altså på alle fem ledelsesnivåene, så kan du per definisjon skrive 300 sider. Men det tar tid. Eksamen 180 minutter. 2A. Står det noe her i den eksamen her om hvor mye hver enkelt oppgave veier? Og sånn, står det noe om det? Hvordan tolker dere det da? Da skal det tolkes sånn at hver oppgave har lik vekt i evalueringen. Så oppgave 2 tilsammen har 25%. På oppgave 2 det 3 bokstavspørsmål, altså 2A, som da var en invitasjon til å skrive lærebok. Den veier 1/3 av 25%. Det 8,33% av totalkarakteren din. Og da skal du, for å ikke risikere å misbruke eller ikke svare på de andre spørsmålene, så skal du bruke 8,33% av tida di. Og totaltiden du har til eksamen 3 timer, 180 minutter. Og 8,33% av det ca. 15-16 minutter. Da, hvis du går gjennom det resonemanget der lynkjapt, så skjønner du at du skal ikke skrive lærebok på spørsmål 2A, for da kan det hende du får A på det spørsmålet. På 2A så fikk du A. Men det veier bare 8,33% i totalkarakteren. Så hvis det da gjør at du ikke svarer på oppgave 3 og 4 for eksempel, det smart? Nei. Fordi at alle oppgave 3A veier, hvor mye veier den av totalkarakteren? Oppgave 3A. Mye? Jeg hørte ikke. Mye? 0,5? Oppgave 3 25%, og der det 2 bokstavspørsmål. Hvert bokstavspørsmål 12,5%. Og 12,5% av 180 minutter, det 20-22 minutter. Og du må ikke følge den minuttbruket, men ha det som en rettesnor. For hvis du ikke svarer på oppgave 4, da, fordi du rakk det ikke for eksempel, og da kan du ikke få, altså uansett om du får A på alt fram til og med oppgave 3, så får du bare 75% av en total A. Ikke smart. Ta med dere den taktiske vurderingen til eksamen. Ikke bare i det emnet her, men i alle emner. For jeg har sett så mange studenter som får mye dårligere karakter enn de har fortjent, fordi de oversvarer på ett spørsmål. Og så, du får jo ikke noe mer enn A. Og du får ikke mer enn 8,33% eller 12,5% avhengig av hvordan oppgaven fordelt. Skjønner du? Og da trenger ikke jeg å skrive noe om det, for da skal dere ta en logisk nedbrytning av den situasjonen dere i, og så svare riktig mengde utifra det. Ok, oppgave 2. Det et sånn ganske overordnet spørsmål som går på de store linjene i faget. Diskuter 5 klare lederstiler ved hjelp av ledelsesgittere. Husker dere de 5 ledelsesstilene? Ledelsesgittere også en sånn kjempesentral modell i boken. Den står på side 62, hvis jeg husker riktig. Og ledelsesgittere består av 9x9 ruter, altså 81 ulike ledelsesstiler, men de 5 rene som står der, de står i den modellen. Og nå kom det spørsmålet her høsten 2013, så sånn sett så kanskje det ikke kommer igjen. Men det kan også komme igjen, for det en veldig sentral spørsmål. Det en veldig sentral modell, og det sånn, du må huske de 5 ledelsestilene, de rene ledelsestilene. Og så når du leser en modell, så må du også huske hva modellen bygger på. Hva står på y-aksen, hva står på x-aksen. For da forstår du hva det fører til. Og den x- og y-aksen der, den er ganske sentral også for utøvelse av ledelse. Hvor mye fokus har du på individet? Hvor mye fokus har du på organisasjonen? Så der har du også 8,33% av tida di, 15-16 minutter, til å redegjøre for, eller til å fortelle hva de fem lederstilene er, og hva det betyr. Og så kanskje synes dere det er riktig da også å gi en bedømmelse av hvem av de lederstilene som er best, og hvem som er dårligst. Hvis dere ser på innholdet i ledelseskitteret side 62, er det naturlig å ha en mening om det? Er maktesløs ledelse for eksempel noe dere dyrker? Høres det ut som en god ledelse? Det er på trynet, det har ikke sjans. Det eneste sjansen du har hvis du praktiserer maktesløs ledelse, det er at du vinner i lotto. At du har flaks, og at bedriften din derfor går bra. Men så har vi også lært at flaks, det skal du ikke legge til grunn i næringslivet. Man skal lykkes fordi man er dyktig, ikke fordi man har flaks. Så hvilken lederstil er det dere synes det er lettest å argumentere for er best, ut fra hva dere har lært av de fem i ledelseskitteret? Vær så god. Uten tvil gruppeorientert ledelse, for den ivaretar individenes behov, og den ivaretar organisasjonens behov. Og det synes jeg det er greit å slenge på. Altså når du har en 15-18 minutter til rådighet, så er jeg som sensor der at jeg vil ha mer enn at dere bare lister opp de fem. Jeg vil ha en liten kort vurdering av hver og en av dem. Og hva det innebærer. Da viser du at du eier stoffet. Hva innebærer en coachende lederstil? Coaching er et emne som tas opp ganske omfattende i boken. Her får dere et spørsmål om coaching, og da skal dere svare litt med lett labb. Ikke gå for dypt inn i det, men rett og slett bare svare hva er kjernen i en coachende lederstil. Og hva er det? Fine synonymer du bruker der. Støttende, veiledende utøvelse av ledelse. Innebærer det du sier en ganske stor del av delegering og autonomi? Definitivt. Da, når du delegerer oppgaver, så kan du gå tilbake til flow, og så kan du si at du som ansatt får en oppgave av sjefen din som er litt vel utfordrende. Den er vanskeligere enn hva jeg kan nå. Men, så sier sjefen, jeg er sikker på at du kommer til å vokse med oppgaven, og jeg hjelper deg hvis du vil. Sånn? Da har du en coachende lederstil, og bygd på delegering, og bygd på autonomi. Hva betyr autonomi? Autonomy på engelsk. Selvstendighet. At du jobber selvstendig, at du blir, og det bygger igjen på tillit og tro. Jeg tror du klarer det, ja vel, men jeg skal rådgi deg. Og det er på en måte essensen i hva det spørsmålet her vil ha fram av svar. Det er en coachende lederstil. Yes. Yes. Ønske om å bli forklart forskjellen på en trener og en coach. Mm. De går over I hverandre, og I dagligbruket så går de begrepene trener og coach over I hverandre. For at I ordet coach så har du også trening. Og det at du øver I praksis på den underliggende teorien som coachinga bygger på. For coach et mer teoretisk begrep, men som man tar videre til at man øver. Altså man kan være coach og ta det inn I at man sikrer at vedkommende lærer det I praksis, ikke bare lærer det I huet. Så da tar du coachrollen over I trenerrollen. For trenerrollen gjennomføring av den underliggende teorien. Når du spiller ishockey, hvis du har en coach, så vil vedkommende, antar jeg, det et spørsmål og påstand, korriger meg hvis du tar feil, vil ha en formening om hvem skal være på isen samtidig, hvordan ser forsvarsrekka ut, hvordan ser angrepsrekka ut, hvilke personer har kjemi, både spillermessig og personlig, hvordan foretar du bytter, hvor ofte foretar du bytter, hvem skal gå sammen, hva skal du gjøre I visse situasjoner hvis det den og den avblåsninga, eller hvis det individuell straffe, ikke sant? Så har du en bakenforliggende teori. Og så treneren, hvis det en separat rolle I den ishockeyklubben, så må treneren legge til grunn det som retningslinjene som coachen har lagt, og øve på å terpe sånn at det blir levert best mulig I praksis. Nei. Og det ser du på trenere. Altså I fotball for eksempel så kalles jo den personen trener, men den har da et sportslig støtteapparat bak seg, ikke sant? Og har da flere personer å spille på. Og I dette der, så spørsmålet ditt kjempegodt, for du har en teoretisk bit, en taktisk strategisk bit, og så har du gjennomføringsbiten. Og som jeg sa I sted, jeg verdensmester på langrenn, men ikke I praksis. Men jeg vet akkurat hvordan jeg skal gå fort. Jeg kan gjøre det over korte strekninger, da. Ser du? Var det svar på spørsmålet ditt? Ja, drar du på det? Da må du stille oppfølgende spørsmål hvis du drar på det. Den diffus, og det som jeg startet med å si at I dagligbruk så går coachbegrepet og trenerbegrepet går litt over I hverandre. Det gjør det. Du kan rendyrke, du kan lese 100 bøker om ledelse og så prøve å se hvor grensa mellom coach og trener og det et bilde på det, men den ikke helt klar, den grensa. Det den ikke. For noen coach tar det også inn I trenerrollen, mens andre ikke gjør det. Ok? Og så kommer du til det forresten noe mer spørsmål eller kommentarer til oppgave 2? Jeg skal ta en kommentar til. Dere kan risikere å få spørsmål om coaching som sådan, som kan gå langt mer detaljert til verks inn I coaching enn hvor vi gikk nå. For nå fikk dere et litt overfladisk spørsmål om coaching, men dere kan få dybde spørsmål om coaching også. For coaching dekkes over ganske mange sider, og det ganske mange modeller, og det ganske mange sider av coaching som blir dekket I pensum. Det skal dere kunne. Hvis dere får et detaljspørsmål, så ryker dere hvis dere ikke kan det. Ok, så har vi treeren. Og I forbindelse med samlingene våre I det faget her, så sa jeg at det var en av favorittemnene mine, eller mitt, I tema. Konfliktbehandling. De 5 strategiene som boken beskriver om konfliktbehandling. Det noen som kan de? Hvis du kommer I en konflikt, så har du 5 hovedalternativer, sier boken. Hva de? Vær så god. Konfrontasjon. Samarbeid. Kompromiss. Og så sa du ettergivelse, ja. Ettergivelse, unnvikelse. Hvis du synes dette der teoretisk, så forestill deg at du står utenfor et utested på Gjøvik, så kommer en på, sent på lørdag kveld, og så kommer det en litt sånn tøffen og dytter deg. Eller begynner å prate stygt til deg. Din jævla kødd, hva du tror du da? Ikke sant? Det en konflikt. Og så kan du si, du kan begynne med konfrontasjon. Han eller hun da, det kan faktisk være jente, selv om det sjelden. Ikke sikkert at hun visste at du har svart belte i karate, eller at du har slått selv oppveksten, sånn at du automatisk, du bare der, ok, hva var det du ville? Tror du har sjekket opp feil gutt her nå, ikke sant? Og så ligger han i asfalten. Det konfrontasjon. Så kan du ta, du, slapp av. Ingen av oss tjent med å begynne å slåss her. Jeg har ikke noe imot deg, du har ikke noe imot meg, du kjenner meg søren ikke engang. Hva greia? Skal vi ikke heller gå inn og så ta en øl? Eller fortell om deg selv. Jeg interessert i å lære deg å kjenne, ikke sant? Kompromiss sånn, da møtes du på midten, ikke sant? Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal ta den i denne situasjonen jeg har skissert her, men det betyr vel egentlig at du hverken blir venn eller uvenn, men at dere skiller sånn helt nøytralt og ikke husker hverandre etterpå. Så har du ettergivelse. Hva ettergivelse i den situasjonen? Det kommer en sånn. Hva gjør du da? Gi et eksempel på hva du kan gjøre som en ettergivende handling i en sånn situasjon. Har vedkommende rett i det vedkommende gjør? Bare kommer helt ut av det blå og begynner å være stygg mot deg? Han har ikke noe rett i det. Hvordan kan du være ettergivende da? Nei, vet du hva? Den er, akselererer. Har du det bedre nå når du har fått ut gørra? Ikke sant? Ja, kanskje. Kanskje. Men det kan faktisk være at du, skal jeg spannere en øl på deg? Altså, hallo. Da er du feig da. Men altså, hvis det får vedkommende til, og så, ok, det kostet 100 kroner og ikke blir grisebanka, så ok, den 100-lappen var best investert noen gang. Men det faktisk en måte å gjøre det på. Men hva unnvikelse da? Ta beina fatt og løpe. Det noen foreldre som lærer unga sine at hvis du ikke blir sterk eller god til å slåss, så lær deg til å løpe fort. Og det unnvikelse. En annen ting at hvis vedkommende begynner å slå, så unnvikelse faktisk også dukke unna. Oi, han slo i lufta. Ja, det gjorde vondt. Sant, ikke sant? Dette var et dumt eksempel, men dere flirer av det, og det greit, for jeg synes det artig å se at dere flirer en gang. Men overført til business, da. Hva dette her? Kan det brukes i business? Jeg tror dere ser det, men jeg har lyst til å stille spørsmål. Hvordan kan ettergivelse fungere på en bra måte i business? Gi et eksempel på det. Det en konflikt, og så du ettergivende eller imøtekommende, som det også heter. Gi et eksempel på hvordan det kan gjøres, og hva godt det kan føre til, sånn at det faktisk en smart konfliktbehandlingsstrategi. Jeg på ettergivelse eller imøtekommelse, som et annet ord for det samme. Det var den du ikke ville ta. Slåss du? Med fjær? Det tøft. Vær så god. Ja. Veldig bra eksempel, en leverandør som ønsker å øke prisene, og du prøver å få dem til å ikke gjøre det, men vedkommende drar det så langt at den truer med å kutte leverandør-kundeforholdet til deg, og så er det en ting du kunne ha tatt inn der. Hva er våre alternativer? Har vi andre leverandører som er like gode eller bedre, som ikke skal ha de prisene, men hvis vi ikke har de alternativene, så er det kanskje bedre å være ettergivende og akseptere prisøkningen, enn å ikke ha en tilførsel av råvarer som vi trenger for å drive butikken vår. Godt eksempel på ettergivelse, I møtekommenhet, som utmerket godt kan være en klok strategi der og da. Takk skal du ha. Kjempebra. Det brukes også I forbindelse med reklamasjon at en kunde klager. Kanskje kunden I grenseland på å ha rett eller ikke. Kanskje kunden åpenbart ikke har rett. Men at du I møtekommende for å få fred. I stedet for å ta konflikt og få brudd. Og så har du en som går rundt og prater dritt om deg. Kanskje det bedre å gå litt stille I døra. Selv om du egentlig har lyst på å slå ned, så sier du, greit, vi med på hva du forlanger. Billeverandører for eksempel gjør det ofte. Hvor kundene åpenbart har behandlet produkter gærent, kommer og klager, men får medhold. For å få fred. Hvilke av disse fem strategiene tror dere best å praktisere som hovedstrategi knyttet til forretningsdrift? Vær så god. Fordi du når lenger gjennom samarbeid. Det kan du skrive til eksamen, og så noterer jeg med at svaret riktig, men det litt dårlig begrunnet. Hvorfor når man lenger? Hva heter samarbeid på engelsk? Noen som husker det? Jeg skrev det på engelsk og når vi hadde det. Det fokus på mine interesser, fokus på motpartens interesser eller den andres interesser. Første bokstaven W I begge. W. Win-win. Yes. Og når man sier win-win, da kan du bygge en argumentasjon som sier at jo, samarbeidsstrategi best som hovedstrategi, for det fører til at vi vinner, og de andre vinner, og det grunnlaget for en langvarig relasjon. Det grunnlaget for en lønnsom relasjon, og derfor så det best I det lange løp. Da har du gått hele runden, ser du det? Så da gikk du fra en D til en A på dem. Dere med? Ok, og så kan du si, ja vel, men hvis jeg da argumenterer for en konkurrerende strategi, en konfrontasjon som beste. Og du begrunner det, og til og med gir et eksempel, kan du da få A på det? Hva tror dere? Ja, la oss si at du unnfanget, født og oppvokst I en bilbutikk. Foreldrene dine har drevet bilforhandler, de bruktbilforhandlere, og de rå på bruktbilforhandling. Og de har den filosofien at de skal maksimere fortjenesten på hver eneste bruktbil, og de ljuger fortere enn en hest galopperer, og de på det nivået at biler som har vært totalskadet og som strekt ut igjen, de har aldri vært involvert I ulykke, etc., og håper at dette aldri blir avslørt, og selger biler, kjøper dem gratis og selger dem til gullpris. Det et samarbeid? Nei, du lurer kunden hver eneste gang. Kan du slippe unna med det? For det nemlig den butikken du oppvokst med. Han far og han mor drev denne butikken der, og jeg mange millionær, for jeg ungdoms. Og dette har fungert for oss. Kan du slippe unna med det? Svaret ja. Du kan slippe unna med det, men da skal du situasjonsavgrense det. Og i hvert fall fortelle meg som sensor at du forstår at det ikke en allmenngyldig taktikk. Og at det i hvert fall risikabelt da. Sånn som, jeg skal ikke si navnet, men det var en på Gjøvik her som driver sånn, som solgte en Mercedes C-klasse, og han som kjøpte den, har denne bilen her noen gang vært involvert i en ulykke? Nei, aldri. Og så krasja vedkommende som hadde kjøpt denne bilen der på Lillehammerveien, og fikk en totalskade, og hvor han da ble oppringt og sier at denne bilen her har jo vært totalskade en gang før. Altså, vi snakker ikke om en bolk i forskjermen, vi snakker om vraka. Men, han er reparert. Tror du den der bilselgeren der har god relasjon til den kunden i dag? Tror du den kunden går dit og kjøper bil? Aldri, ikke sant? Og prater om det til alle den kommer borti. Sant? Så det risikoen i det. Men at du kan bli rik på det, at du kan lykkes på det, for all del. Hvis du går tilbake til utenfor utestedet på Gjøvik, så kan du jo være... ha venner, selv om du går rundt og skal slå ned folk og være tosk, så kan du være populær hos noen, ikke sant? Og da kan du gå over på segmentering, som da markedsføringsbegrepet på det. Men det definitivt mest naturlig å bygge opp et resonemang rundt samarbeid, som heter win-win. Ok, og så er jeg veldig spent på, såpass kort tid etter da, at vi har vært igjennom etikkdelen av faget, og som bygger på innholdet i denne boka her, og som ikke er pensum, men mine foiler er pensum. De bygger på den boka her, så de som kjøper den boka her og studerer den får et helt annet eierforhold til det stoffet enn å bare være på forelesning og se på utlevert materiale om etikk og moral. Så er jeg kjempespent på. Hvis dere hadde fått den her, eller noe annet, hadde dere klart det? Har dere lyst på å vite hvordan det gikk med de som var studenter her høsten 2014, når de fikk det spørsmålet der? Noen som lurer på hvordan det gikk? Jeg kan fortelle dere at kvaliteten på svarene gjennomgående på spørsmål 4 var mye dårligere enn kvaliteten på de tre første. Vesentlig dårligere. Det var noen studenter, mange var det til eksamen det året, 120 cirka. Det var kanskje en 15-20 som ga et så tilfredsstillende svar at de fikk B eller bedre på det spørsmål 4. Men det var langt mellom dem. For de fleste gamblet på at en Klaus stiller ikke spørsmål fra etikkdelen, for det var ikke gjort før. Men jeg gjorde det, og jeg stilte et overordnet spørsmål, som egentlig bare la til grunn at man hadde sett hovedstrukturen. Men det var vanskelig nok. Så er spørsmålet fra deg til deg. Hvordan hadde jeg klart meg på spørsmål 4 nå, to uker, eller en uke etter at vi har avsluttet forelesningsrekken på det. Det skal du ikke behøve å svare meg, du kan svare deg selv, fra meg til meg, så kan du gjøre en vurdering på det. Hvis jeg hadde gjort A lettere, altså hvis jeg hadde fjernet et element og bare sagt redegjør for hver av de etiske hovedretningene, konsekvensetikk og deontologisk etikk, altså pliktetikk, hadde det da blitt lettere? Konsekvensetikk og pliktetikk. Jeg tror mange av dere hadde syntes det hadde vært lettere, for når man kommer inn med kontraktteori, er det en etisk hovedretning? Egentlig ikke. For den vektlegger mer hvordan man bygger et samfunn, hvordan man bygger et system, og den toucher veldig mye inn på politikk og ulike politiske prinsipper. Men I det så ligger det masse etikk. Men den altså kontraktsteori annerledes enn konsekvensetikk og pliktetikk. Men den allikevel en etisk retning I form at da bruker du konsekvensetikken og pliktetikken som grundlag for å bygge et samfunn, bygge en struktur hvor mennesker kan leve sammen. Og det bidro nok til at det ble vanskeligere. Men jeg skal ikke begynne nå å preike om hva konsekvensetikk og pliktetikk for det har vi gått igjennom. Men jeg synes det litt morsomt å se på dere når dere ser den kan komme opp til eksamen. Eller at jeg da stiller et spørsmål og redegjør for en av etikkretningene mer I dybden. Og gi eksempler og hva jeg kan finne på å spørre om. For det nemlig mulig. Og så kommer B, kommer inn på siste forelesningen under etikk, nemlig etikk I praksis, og at man forstår litt, og kan gi noen eksempler på hvordan det etiske utfordringer knyttet til moderne teknologi, og eller globalisering. Det noen som kan gi et eksempel på hvordan globalisering kan skape et etisk problem for en leder? Vær så god. Kulturforskjeller. Yes, definitivt. Jeg kan veldig lett se markeds- og kundeutfordringer. Hva tenker du på når du tenker etiske utfordringer der? Flott. Vær så god. Litt høyere. Ja. Ja. Frisørsaken, ja. Hun frisøren som nekta å klippe en dame som kom inn med et eller annet hodeplagg. Og da ser du, det et resultat av globalisering. Innvandring til Norge et resultat av globalisering, og da så du et eksempel på hvordan det kan, og hun frisørdama var sannsynligvis eier av sin frisørsalong og dermed en leder og derfor så eksemplifiserer du det veldig fint og, ja, den frisørgreia, ikke sant og da setter du en, da kommer du med en knagg som det lettere å forstå, og det derfor jeg også ber om eksempler eller tenk deg da hvis du sitter som administrerende direktør på Mustad på Gjøvik og så flytter du 400 arbeidsplasser til Kina fordi at en kineser jobber for 15 000 kroner I året mens en hundøling jobber for 400 000 kroner I året så kan du si det ikke noe etisk problem for meg for jeg sparker gjerne 400 hundølinger ja vel, men uansett når du som leder skal sparke 400 mennesker så det noe etikk I det og det et resultat av at man har fått en global økonomi hvor det nå har blitt ikke bare mulig, men til og med vanlig å produsere varene sine på andre siden av jorda. Og da får du problemstillinger som ikke eksisterte før globaliseringen tiltok. Men da må dere ha litt innlevelse, for sånne eksemplifiseringsspørsmål, de krever at dere har litt forhold til ting, og gjerne leser litt aviser, på nett for all del, det spiller ingen rolle, men at dere har litt forståelse for hva som skjer I næringslivet. Og mitt råd frem til eksamen I et sånt fag som det her, les Aftenposten, eller enda bedre Finansavisen eller Dagens Næringsliv. Gjerne internasjonale medier også, gjerne det. Men hvis dere holder dere til Norge, så de tre I en egen klasse etter min mening. For å forstå og få eksempler fra næringslivet. Og som dere ser, så det ganske mange spørsmål som ber dere om å eksemplifisere. Og hvis dere har da litt nylig lesing opp I huet, så det lettere for dere å gjøre det. Ok. Tanker, spørsmål før vi bryter opp? Bare for å presisere det, så har jeg lagt ut en nyhet på Fronter for denne uken og neste uke. Og hvordan ser det ut med samlingen neste uke? Hørte ikke? Ja, det er bra, for det er ingen. Om det er dårlig eller bra, det er en gradsvurdering. Men i neste uke så blir det ingenting. Og så er det noen som har spurt meg, hvor lenge skal vi holde på? Jo, det er lagt opp da to uker etterpå. Men jeg har bestemt meg for å kjøre mandag og tirsdag. Altså ikke i neste uke, men i uken etter, så fortsetter vi med gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver. Og hvis dere ønsker at vi skal møtes noe i uken etter der, altså da er vi helt til slutten av november, så stiller jeg selvfølgelig opp på det, men hvis dere føler at det er bedre å bruke tiden på noe annet, så kutter vi etter da en uke til. Men det ser vi an når vi kommer dit. Takk for i dag.